Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Indonesia. Senang sekali Riri Wijaya, Bung Uya Atmaja kembali menyapa Anda di kesempatan hari ini dalam Suara dan Mandiri. Dan kita sudah kedatangan tamu Bapak Dr. Yudi Latif MA. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yudi.
Selamat pagi. Waalaikumsalam.
Iya, sehat hari ini Pak?
Sehat. Semangat. Tapi batinnya.
Sehat juga. Sehat. Oh tidak begitu sehat. Masih ada something ini ya, nanti bisa kita kupas. Juga ada Pak Sunarto, apa kabar Pak Sunarto?
Baik, terima kasih Mbak.
Ya. Menyongsong 17 Agustus ya, 2007 ini. Tentunya persiapan banyak sekali dilakukan ya di seluruh negeri kita. Dan kita harus memaknai 17 Agustus. Nah, beberapa puluh tahun yang lalu, berapa tepatnya 62 tahun yang lalu ya, negara kita memproklamasikan kemerdekaannya. Berkaitan dengan ini Pak Yudi, apa yang bisa kita maknai?
Ya tadi saya sepanjang jalan itu menuju studio, umbul-umbul mulai dipancangkan. Dan seperti biasanya rakyat-rakyat kecil ya mungkin dalam hidupnya justru menderita terus menerus, tapi paling bersemangat mengibarkan bendera, umbul-umbul, nanti mereka ikut balap karung. Seperti halnya rutin tiap tahun mereka menjadi apa? Jadi cheerleader, menjadi penggembira dari kemerdekaan nasional ini. Tapi kita melihat situasinya jauh dari apa yang diharapkan dari cita-cita kemerdekaan.
Aduh, kalau dibilang kita jauh dari cita-cita, dari sudut pandang mana nih Pak Yudi?
Ya saya kira dengan mudah ukurannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan setidaknya menggariskan dua hal. Pertama, cita-cita nasional yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu atas dasar itu dilanjutkan dengan tujuan negara. Itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi gampang sekali mengukurnya. Kita bisa satu persatu dari cita-cita nasional itu bisa kita lihat bagaimana perkembangan setelah 62 tahun Indonesia merdeka.
Iya, dari 62 tahun. Ini kan bukan hadiah ya kemerdekaan kita ya. Seperti beberapa negara kan dikasih hadiah gitu. Kita berjuang gitu. Nah, apakah semangat perjuangan itu sekarang memang agak redup di kalangan anak muda? Atau seperti apa nih Pak Yudi mencermatinya?
Ya, jadi pertama ya, kalau kita lihat dari ukuran tadi ya, pembukaan cita-cita nasional itu pertama meraih kemerdekaan. Kita sudah merdeka secara politik, dan kemerdekaan Indonesia ini menjadi mercusuar, menjadi teladan dari bangsa-bangsa lain di Asia dan Amerika Latin. Indonesia termasuk negara yang paling awal meraih kemerdekaan dan menjadi contoh. Malaysia, Korea Selatan, bahkan negara-negara Amerika Latin, kalau sekarang kita sekali-kali ke Amerika Latin, orang seperti Chavez, Morales itu mengenal betul. Mereka mengatakan, tanpa Indonesia merdeka, Amerika Latin tidak punya inspirasi bagaimana memerdekakan dirinya. Jadi ini satu bangsa yang sangat sukses dalam hal itu. Bahkan kita mewarisi salah satu negara di dunia dengan tradisi revolusi kemerdekaan jadi inspirasi. Contohnya, itu orang sering mengajarkan kemerdekaan Indonesia itu, revolusi kemerdekaannya sejajar dengan Prancis dan Rusia. Dan melahirkan tiga istilah yang sama-sama melihat orang merdeka itu sederajat. Katanya kalau di Rusia istilahnya itu kamrad, kamradornya orang sederajat semua. Kalau Prancis itu spion, citizen, bersama di depan hukum. Indonesia dulu istilahnya bung. Bung itu satu sapaan egaliter, di mana orang merdeka tidak lagi dibedakan atas dasar status, etnis, agama, semua sama di depan hukum. Dan kita memberikan satu tonggak penting dalam kemerdekaan, tapi baru bersifat politik. Problem berikutnya seperti dulu dalam perdebatan tahun awal-awal tahun abad ke-20 ya. Dulu juga sudah diperbincangkan apakah yang harus kita raih terlebih dahulu adalah kemerdekaan politik atau kemakmuran kesejahteraan ekonomi. Karena waktu itu dikatakan apa artinya kita merdeka secara politik, tapi kalau rakyat masih tetap dalam hidup yang miskin. Tapi waktu itu moodnya merasa yang penting kita keluar dari belenggu penjajahan, perkara kesejahteraan dan lain-lain itu kita selesaikan setelah Indonesia merdeka. Maka cita-cita kemerdekaan itu kan lalu dilanjutkan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Satu berdaulat, adil, dan makmur.
Nah, kita sekarang mungkin bicara tentang bersatu, persatuan.
Mudahkah kita bersatu?
Nah, persatuan Indonesia juga salah satu warisan terpenting dari Bang founding fathers kita. Yang pelan-pelan sekarang kita risau akan situasi persatuan ini. Kenapa ini satu warisan penting? Karena Indonesia juga satu keajaiban. Satu negara dengan terbentang dalam bentangan apa ini, jalur apa, pantai ya, jalur pantai yang terpanjang sebenarnya di dunia, yang itu membentang kira-kira antara London dan Tehran. Atau kalau kita letakkan seluruhan daratan dan lautan Indonesia itu dalam di atas peta Amerika Serikat, itu sebenarnya hampir sama itu. Ini besar kan? Dan ini menjadi lebih ajaib karena kita kan kepulauan, berbeda dengan kontinen di mana integrasi itu mudah. Kepulauan ini karena tercerai-berai oleh lautan, dan kita 2/3 justru lautan, sulit sekali mengkonsolidasikan diri. Tapi toh di dalam struktur kepulauan seperti ini dan puluhan suku-suku bangsa di Indonesia, bahkan di Papua itu ada sekitar 200-an suku bangsa yang tidak bisa saling komunikasi satu sama lain. Tapi ajaib bisa berkomunikasi dengan lingua franca baru yang namanya Indonesia itu. Dan bandingkan saya dengan Belgia, negara yang sangat kecil di Eropa, sampai saat ini tidak mampu hadir dengan bahasa persatuan. Dan dari segi itu persatuan kita satu yang sangat ajaib, bahkan tidak selamanya perbedaan suku, etnis, agama itu masuk dalam satu ledakan. Tetapi belakangan ini persatuan nasional ini mengalami sedikit kegoyahan karena tadi itu solidaritas emosional kita yang dibangun atas dasar kesamaan sejarah, kesamaan bahasa, pengalaman untuk mengusir penjajahan, sekarang pelan-pelan diganggu oleh perasaan bahwa sebenarnya kok kemerdekaan ini tidak melahirkan kesejahteraan bersama. Ada bagian-bagian yang kaya tetap kaya, yang miskin dan kekuasaan semakin diambil alih oleh kekuatan-kekuatan pemilik modal yang buat demokrasi juga yang tadinya katanya ingin memberdayakan rakyat, tapi justru rakyat
diperdaya
tetap dibeli saja.
Oke. Ya, jadi memang complicated banget ya. Gimana Pak Narto yang menambahkan?
Bagaimana ya, kalau saya rasa kalau kita mau menengok ke belakang, dahulu para pendahulu kita itu menganggap kemerdekaan sebagai sebatan emas. Jadi setelah melalui kemerdekaan kita akan membangun apa impian kita, suatu bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan ikut berpartisipasi dalam membangun perdamaian dunia dan sebagainya. Kelihatannya pada kalau kita bagi sejarah, kalau saya boleh membagi sejarah Indonesia ini dalam beberapa tahap, kita melihat pada tahapan pertama itu antara 45 sampai 50. Pada waktu itu kita melaksanakan memang sangat berat. Kita harus berjuang, kita harus berperang melawan penjajah yang mendapat dukungan katakanlah sangat besar dari sekutu dan sebagainya. Tapi toh akhirnya kita berhasil merdeka. Kemudian setelah pengakuan kedaulatan tahun 50, katakanlah sampai tahun 65, Indonesia ini terus terang menjadi ajang perebutan kekuasaan kekuatan-kekuatan besar dunia. Di sana ada pertarungan besar antara ideologi komunis, katakanlah Marxis atau komunis, dengan kapitalisme. Dan Indonesia pada waktu itu memang betul-betul menjadi daerah yang diperebutkan. Barangkali Mas Yudi masih ingat akan teori domino dan sebagainya pada waktu itu. Sehingga baik pihak barat maupun pihak timur betul-betul ingin menguasai Indonesia. Dan terus terang karena letak geostrategi Indonesia, geopolitik Indonesia pada waktu itu, Indonesia sangat penting sehingga ya mau tidak mau menjadi ajang perebutan kekuasaan. Silakannya, pada waktu akhir-akhir kelihatannya pemerintahan kita pada waktu itu condong ke timur. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nasionalisme yang kemudian itu merupakan Marxisme yang diterapkan di Indonesia dan sebagainya. Ya. Padahal kita juga melihat bahwa Partai Komunis berkali-kali melakukan pemberontakan dan sebagainya. Ya. Keadaan perekonomian rakyat sangat-sangat jelek. Ya. Jadi katakanlah sudah merdeka 20 tahun lebih, tapi situasi perekonomian sangat buruk. Sekarang kali GNP kita pada waktu itu sekitar 60-70 dolar hanya. Nah, kemudian pada tahun 65 terjadi pemberontakan, tumbuh apa yang disebut kemudian Orde Baru. Dalam Orde Baru, pembangunan perekonomian mendapat porsi yang paling besar, yang menjadi fokus. Yang katakanlah dalam tanda petik menjadi panglima. Dan antara tahun 65 sampai tahun 80-an ya, itu memang sangat berhasil. Perekonomian kita sangat maju, sehingga pada tahun-tahun mendekati krisis itu, kemiskinan hanya tinggal 11. Persen koma sekian. Itu artinya kita menjadi sejahtera ya. Peranan kita di apa di kancah politik luar negeri juga cukup Indonesia sangat diperhitungkan. Kita bisa membangun ASEAN yang makin lama makin kuat. Kita bisa mempersatukan tetap mempersatukan gerakan non-blok. Bahkan Indonesia menjadi tempat pertemuan para pemimpin gerakan non-blok dan sebagainya.
Ya, baik keluarga Indonesia, tampaknya kita harus break ya dengan satu lagu, nanti kita buka untuk Anda partisipasi di 529-61417 529-61417 atau 0816 186 103.